Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos 7 na taon na ang nakakaraan buhat ng magsimulang umakyat ang mga Australiano sa Uluru, ang kontrobersyal na pag-akyat ng publiko na natapos na sa wakas. Ang makasaysayang desisyon na ipinahayag 2 taon na ang nakakaraan, pero tumawag ng pagbabawal ng ilang dekada ang mga Anangu, ang tradisyonal na may-ari ng lugar. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Rachel Hawking. Sa simula ng umaga, nagsidating ang daan-daan ang tao sa pag-aasang makakasama sila sa huling aakyat sa World Heritage na bato sa mundo. Gusto ng mga turistang labagin ang kautusan ng mga tradisyonal na may-ari ng Uluru, ang mga Anangu. Nalungkot si Changu Thomas, ang park ranger at tradisyonal na may-ari sa pagdating ng malaking bilang ng mga tao.
Well, you know, yeah, day respect is a choice. Yeah, obviously, it's you know, disappointing, but compared to the school holidays, this isn't much, you know, very large numbers.
Sa ibaba ng bato, maliwanag ang kanilang mga mensaheng ginawa sa mga may gustong umakyat. Isang karatula sa ilang lingwahe ang nagsasabi sa mga turista na ang Uluru ay banal at mapanganib dahil 37 na ang namamatay dito. Pero ang ilan ay nakakaramdam na ang pag-akyat ay maaaring gawin ng may kaukulang respeto.
Sometimes it's big blanket statement saying every traditional owner, maybe not. Maybe some of them believe that if we respect the area that we can work together and we're going with 10 defeat and you know, whatever happens, happens. Yeah.
Pero hindi lahat ay nandoon para umakyat. Sinabi ni Timothy Ganderton, isang konselor sa University of Melbourne, na ang kanyang paglalakbay patungong Uluru ay para sa kanyang edukasyon.
We took a bunch of international students that are mostly Indian, and it was about showing them Australian culture and heritage and that sort of thing, and helping them better understand why we're not climbing the rock and all things related to indigenous culture. So. Okay.
Nakikita naman ng iba ang pagkakaiba.
This is the last day it'll ever be climbed. So I think look, just one day only, just turn a blind eye and it'll be fine.
Pero sinabi ng tradisyonal na may-ari, Vincent Forrester, na nagbubulag-bulagan ang mga tao buhat pa noong 1985 nang ang Uluru ay ibinalik sa mga tradisyonal na may-ari sa isang makasaysayang sandali sa paghihirap sa karapatan sa lupain.
From that day, 1985, we've asked for the closure of this climb. Why? Well, obviously, this is our sacred site, and it is a sacred site for all Australians.
Ito ang araw na 34 na taong ginagawa, at isa sa sinabi ng lalaking Wayuru at senador mula West Australia, Pat Dodson, ay maaaring maging simula ng epekto ng pagbabago para sa mga katutubong tao sa kahabaan ng bansa.
In essence, it's a recognition that things can change. Doesn't always have to be what it is government say things ought to be, and that with persistence, and I believe that board has been persistent, and I know some of the people that have been on that board have passed away, and I see Leroy standing up there, knew his father very well, Leroy Lester, the chairman of the Central Land Council. These are people that have carried the concerns of their older people and now are able to deliver back. So it's good.
Noong Sabado, isang bagong araw ang naghihintay sa mga Anangu at lahat ng Australiano. Sinabi ni Changu Thomas na matatandaan ng kanyang henerasyon ang matagal na labang dumating.
It's you know, rather emotional. Having elders who picked up this, I guess, long journey before I was born to close the climb, and now they're no longer here, but we're you know carrying on their legacy to close the climb. So there's a bit of sadness there, but also you know a lot of happiness knowing that the climb will be closed and you know respect is going to be given to Anangu's wishes.
Ang kanilang tradisyonal na kaalaman na isinulat sa lupa ng ilang milyong taon ay kailangang igalang.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.